Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 9 iulie, în deschiderea programului, principalele titluri. Știrile pozitive și terorismul mediatic, două halebarde grele pentru senatorii Funar și Ghișe.
Avem prea multe dosare prost făcute de procurori și avem prea multe dosare deliberat întârziate de judecători.
O analiză pe scurt a justiției în România făcută de Traian Băsescu. România și Uniunea Europeană, să nu ne facem de râs. Un comentariu de Șerban Orescu. Începem ca obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Curtea Constituțională a acceptat excepțiile invocate de Partidul Democrat Liberal și a declarat neconstituțională modificarea legii audiovizualului, prin care se impunea un număr egal de știri pozitive și negative în presă. Legea a fost condamnată cu o zi în urmă de reprezentantul pentru libertatea de expresie al Organizației de Securitate și Cooperare Europeană și de mai multe organizații internaționale neguvernamentale. Cetățenii români trebuie să fie tratați ca orice alt cetățean european, a declarat astăzi premierul Călin Popescu-Tăriceanu la ședința de guvern, susținând că nu vrea ca măsurile de securitate italiene, între care luarea amprentelor unor categorii de imigranți, să afecteze direct sau indirect pe cei cu cetățenie română. Secretariatul General al Guvernului a anunțat că va lansa vineri schema de acordare de fonduri în cadrul proiectului FARE 2006, intitulat Accelerarea implementării Strategiei Naționale de Îmbunătățire a Situației Romilor. Președintele Traian Băsescu a participat la lansarea programului Inovate de către compania Oracle România și la prezentarea raportului Un timp pentru idei noi, inovația în Europa Central-Răsăriteană, redactat de Economist Intelligence Unit. În discursul inaugural, președintele Băsescu a apreciat drept un succes, un model, cât și prioritate de dezvoltare a economiei românești, crearea și dezvoltarea piețelor locale în paralel cu infrastructura organizatorică de care dispun marile companii. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis să nu-l sancționeze pe mitropolitul Banatului, înalt preasfinția sa Nicolae, acuzat în diverse cercuri apropiat de biserică și de o serie de ziariști pentru faptul că s-a împărtășit la greco-catolici cu ocazia unei slujbe ecumenice la Timișoara. Conform unui studiu Eurobarometru 69, românii sunt alături de bulgari și unguri printre cei mai nemulțumiți de viața lor de zi cu zi și îngrijorați de plata facturilor lunare. În privința încrederii în instituții, românii acordă prioritate mass mediei, justiția și poliția aflându-se pe ultimele locuri cu procente situate la circa jumătate din media europeană. 4 oameni înarmați au deschis focul împotriva unui post de poliție ce păzea principala intrare în consulatul american de la Istanbul, în Turcia. Atacatorii erau înarmați cu pistoale și puști mitraliere și, în schimbul de focuri cu gărzile, 3 dintre ei au fost uciși, un al patrulea reușind să scape cu mașina cu care venise. Cifrele variază asupra celor uciși de atacatori, cea dată de oficialitate turcă vorbind de cel puțin 6 morți. Guvernatorul Istanbulului, Muammer Guler, le-a declarat reporterilor că nu există dubii că atacul a fost de natură teroristă. Rusia și Georgia au schimbat acuzații în legătură cu pretinse zboruri militare peste regiunea separatistă Oseția de Sud, ce ar încălca înțelegerea de încetare a focului.
Mulțumesc, Victor, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așa cum ați aflat și din buletinul de știri, Curtea Constituțională a calificat drept neconstituțională varianta amendată a legii audiovizualului, adoptată recent cu majoritate de voturi de Senat și care obligă radiourile și televiziunile să aloce jumătate din timpul emisiunilor informative așa numitelor știri pozitive. După ce a acuzat pe membrii curții de partizanat politic în luarea acestei decizii, unul din inițiatorii modificării legii audiovizualului, senatorul liberal Ioan Ghișe, a declarat astăzi pentru Realitatea TV:
vă pun o întrebare de fond. Cui servește și cu ce scop ca cetățenii României să se află sub un bombardament mediatic care are incidență cu terorism mediatic. Și dacă răspundem la o astfel de întrebare, înțelegem că Parlamentul, ca și reprezentant suprem legiuitor al poporului suveran, merită să facă ceva pentru a crea un climat mai bun în România.
A spus senatorul liberal Ioan Ghișe la Realitatea TV în apărarea știrilor pozitive. Un prim comentariu pentru Europa Liberă pe marginea celor spuse de Ioan Ghișe de la directorul Agenției de Monitorizare a Presei, Mircea Toma.
Domnul Ghișe are opinii în legătură cu calitatea mass media, nu cercetări. Opiniile domniei sale au dus la o inițiativă legislativă extrem de periculoasă, pe care eu, la rândul meu, pot să o consider de natură teroristă în ceea ce privește efectele asupra democrației dintr-o țară. Deci nu știu ce înseamnă bombardament informațional pe televiziuni prin știrile violente, dar știu sigur că o lege de genul celei pe care o propune domnul Ghișă riscă să închidă accesul publicului la informații de interes public.
Mircea Toma de la Agenția de Monitorizare a Presei. În opinia politologului și publicistului Cristian Ghinea, senatorul liberal Ioan Ghișe
pare a intra pe o pantă conspiraționist paranoică în care se găsește într-o foarte bună companie cu Gheorghe Funa, colegul său de promovat această lege. Din păcate pentru el, pentru că până acum nu părea să sufere de asemenea boală, dar asta este. Cât despre dreptul suveran al Parlamentului de a decide pentru modătirea situației din România, nimeni nu-l contestă. Problema este că asemenea lege este inaplicabilă sau, dacă ar fi din absurd aplicată, ar duce la niște efecte perverse îngrozitoare. Deci nu tot ce votează Parlamentul este bun în sine, pentru că Parlamentul este organul suprem de legiferare.
O declarație pentru Europa Liberă de la politologul și publicistul Cristian Ghinea. Am stat de vorbă în sfârșit despre acest subiect și cu directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent de la București, Ioana Avădani.
Domnul senator Ghișe este liber să-și exprime orice opinie crede dumnealui de cuvință. Probabil că dânsul crede cu tărie că România este sub un atac informațional de tip terorist. Pe noi lucrul acesta ne face să zâmbim, dat fiind faptul că pluralismul în număr, dacă nu în conținut, și diversitatea canalelor mediatice din România exclud o atare ipoteză. Mai mult decât atât, ne facem că uităm că legea pe care a inițiat-o cuplul Ghișe-Funar face referire strictă la știri, în timp ce ponderea știrilor în programul TV, în oferta generală TV, este de, știu eu, 2 ore, 3 ore cumulați dintr-un total de 24. Deci, în niciun caz nu ne putem gândi că suntem supuși unui atac de tip terorist, unui atac informațional de tip terorist. Domnul Ghișe, pe de altă parte, în calitatea dumnealui de autor al legii, trebuie să-și apere rodul gândirii sale politice și atunci aduce argumentele pe care le consideră.
Da, dar amendarea legii audiovizualului prevede, potrivit variantei adoptate de Senat, instituirea unui board, a unei comisii, a unui organism care să decidă care știri sunt pozitive și care știri sunt negative. Ori știrile sunt numai de un singur fel, nu? Știri, și a le clasifica în acești termeni înseamnă a impune cenzura însăși, nu? Logica democrației nu este înțeleasă, cred eu, în acest caz de către cei doi senatori.
Lucrul acesta l-am reproșat și noi autorilor legii și celor care au votat cu atât entuziasm în favoarea ei. Și anume că introduc prin lege două concepte care sunt total străine profesiei de jurnalist, aceea de știre pozitivă și știre negativă.
Și democrație în sine.
Până ajunge la democrație, vorbim înainte de toate de niște instrumente tehnice. În nicio ședință de redacție din sutele la care am participat, în nicio dezbatere pe teme de jurnalism, nu am auzit criteriul pozitiv sau negativ ca fiind criteriu în tratarea unui eveniment în drumul lui spre a deveni știre. Știrea trebuie să fie în primul rând corectă, să fie adevărată, să fie echilibrată,
să reflecte realitatea.
Să reflecte realitatea, să reflecte faptele. Există multe calificative care pot fi atașate noțiunii de știre. Nu am auzit niciodată, în vreo decizie editorială, criteriul este pozitivă sau negativă. De aceea legea este absurdă în sine, deoarece măsoară un produs jurnalistic cu niște instrumente care îi sunt străine. După care ajungem la chestiunile de mai mare finețe, conform și declarației reprezentantului pentru libertatea presei al OSCE, care a declarat această lege o imixtiune severă a politicului în zona editorială. Domnul Harashti este un personaj extrem de echilibrat și își măsoară cuvintele cu foarte multă precauție. O intervenție severă, o emisiune severă, este o sancțiune majoră din partea unui organism ca OSCE.
A declarat Europei Libere Ioana Avădani, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent de la București.
După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7, pe frecvența 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența 9850 kHz. Și în reluare la ora 21, pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Dacă guvernul nu va lua măsuri neîntârziate pentru creșterea salariului pe economie, vom interveni în plan legislativ și politic pentru că acest lucru să se întâmple. Este nepermis să lăsăm categorii largi de cetățeni într-o situație disperată și de asemenea într-o situație și mai grea atunci când va veni iarna și va veni anotimpul care va necesita cheltuieli ale gospodăriilor mult mai mari pentru încălzire, pentru întreținere, pentru agentul termic sau electricitate.
Această somație făcută astăzi de președintele Partidului Social-Democrat Mircea Joană la adresa guvernului liberal condus de Călin Popescu-Tăriceanu pare nedreaptă dacă ne gândim la măsurile cu caracter populist luate de acest guvern chiar la sugestia socialdemocraților. Somația este însă una falsă de ochii lumii pentru că socialdemocrații par a cădea la pace cu liberalii în ce privește alegerile generale de la toamnă. Cum? Aflăm de la București, de la Dan Tăpalagă.
Parlamentul a definitivat desemnarea colegilor uninominale în 10 județe din țară. Sunt cel puțin două probleme mari. PDL acuză PSD și PNL că trasează așa numitele colegii pe hartă în așa fel încât ele să cuprindă cât mai mulți primari de la cele două partide și să limiteze șansele principalului adversar, adică PDL. A doua problemă este criza de timp. Peste 10 zile, dacă partidele din Comisia de Cod Electoral nu vor finaliza decuparea colegilor, legea spune că trasarea acestora o va face guvernul. Or, în cele 80 de zile scurse de la adoptarea legii votului uninominal, Comisia de Cod Electoral a decupat mai puțin de un sfert din colegiile uninominale, dintr-un total de 450, câte prevede legea pentru Senat și Camera Deputaților. PDL a denunțat în repetate rânduri un așa numit troc între PSD și PNL. Potrivit ziarului Cotidianul, miza trocului este desenarea colegilor uninominale ale unui județ, astfel încât un colegiu să cuprindă cât mai mulți dintre primarii partidului care stabilește liniile desenului. În funcție de primarii pe care are într-un colegiu uninominal, un partid poate să-și calculeze șansele, poate să decidă să nu mai desemneze un greu al partidului într-un colegiu cu șanse mici și îl poate trimite într-un colegiu dominat de primari proprii. Ziarul Cotidianul a prezentat câteva cazuri din care rezultă că la județele unde a propus PSD varianta sa de împărțire, PNL a acceptat-o fără prea multe discuții. În schimb, PSD a întors serviciul la județele în care PNL a dorit să-și impună propria variantă. Astfel, cele două partide au împărțit județele în așa fel încât să-și maximizeze șansele de a obține un rezultat cât mai bun la alegeri. Astfel au fost votate doar variantele PSD și PNL, susținute de Partidul Conservator și pe alocuri de PRM. Rezultatul este că cele două partide au ajuns să-și creeze șanse de reușită în județe controlate de PDL și au minimalizat șansele acestui partid în județele controlate de PSD și PNL. Totuși mai sunt câteva zile până la data limită și colegiile uninominale nu sunt trasate. Este greu de crezut că vor fi realizate la timp, situație care totuși avantajează PNL. Timp de 3 săptămâni nu s-a făcut nimic, susține Valentin Iliescu, vicepreședintele Comisiei de Cod Electoral. În cazul în care Comisia nu va trimite harta colegilor uninominale până la data de 19 iulie, atunci decupajul colegilor uninominale va fi realizat de către guvern. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Sistemul de justiție din România cred că are cea mai mare densitate de oameni cu studii superioare din toate sistemele existente în România. Cu toate acestea, a fost sistemul care, la intrare în Uniunea Europeană, a intrat sub sigla continuării supravegherii, pentru că nu avea performanțele cerute de standardele Uniunii Europene, iar astăzi, la un an și jumătate, când trebuia să se termine procesul de monitorizare al justiției române, foarte probabil raportul va extinde perioada de monitorizare.
A declarat astăzi președintele Traian Băsescu la ceremonia depunerii jurământului de către tinerii magistrați care a avut loc la Cotroceni. Să nu ne facem de râs. Se intitulează comentariul analistului münchenez al Europei Libere, Șerban Orescu.
România a intrat în Uniunea Europeană. Ea se află, conform statisticilor, pe un curs ascendent. Al doilea loc, dacă ne referim la primul trimestru al anului în curs. Sărăcie însă există, concomitentul decalaje între sărați și bogați, nu mai puțin important. Corupția demoralizează o bună parte a populației și dă apă la moară unei funcționărimi care de unezi la Craiova a ieșit cu impertinență în stradă, protestând împotriva hotărârilor justiției în materie de combatere a corupției. O justiție, altminte, lipsită de legi clare și de judecători, comparabil cu cei din Uniunea Europeană. Domnul Ion Iriescu se gândește în acest timp să scrie memoriile, dar teamă îmi este că nu va da răspunsuri credibile la întrebări precum cine au fost teroriștii sau de ce a frânat partidul domniei sale timp de 10 ani restituirea proprietăților confiscate de comuniști. Și aceasta nu-i totul. E de ajuns să urmărești emisiunile televiziunii, fie ele de stat sau private, pentru a-ți da seama de decalajul cultural, în sensul larg al cuvântului, dintre sistemul de valori existent în scumpa noastră țară și cel occidental. În plus, România nu reușește decât cu mari dificultăți să-și adapteze legislația la cea occidentală. Un record negativ îl constituie legislația restituirii imobililor. Ea a reușit să îmbogățească pe avocați și judecători. La adăpostul confuziei legislative, hotărâri clare de restituire se execută contra șperți, șperțul reușind însă să înfrângă toate rânduielile, inclusiv cele nedrepte, ceea ce pentru unii nu-i chiar atât de rău. Dintre instituțiile devenite libere după prăbușirea comunismului, mai bine se prezintă din punct de vedere moral presa, cu o condiție. Dacă uităm rabatul de calitate pe care ea trebuie să-l facă, prea fi citită. Cei ce o critică folosind internetul nu se prezintă însă mai bine. Frizând comicul, proiectul de lege Ghișe-Funar, obligând televiziunea să facă parte egală informațiilor favorabile, respectiv critice, privind activitatea guvernanților, a stârnit un nou val de proteste în lumea în care vrem să intrăm. După cum tot record de prostie ar fi caterisirea unor înalți prelați ortodoxi pentru vina de a-și fi mărturisit păcatele într-o altă biserică. Parcă am fi în evul mediu. Concluzia? Să nu ne facem de râs. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și acum un reportaj de vară al Europei Libere.
Road to the Western Lands is by definition the most dangerous road in the world.
Cel mai vestic punct al Europei Occidentale se află în Portugalia. E vorba de Cabo de Roca, un loc sălbatic unde valurile Oceanului Atlantic lovesc cu putere în stâncile înalte ale falezii. Nu departe de Cabo de Roca se află o altă localitate turistică din Portugalia, numită Colares. Aici am întâlnit pe acești turiști care fac subiectul relatării noastre de astăzi. E vorba de niște turiști mai special, e vorba de nevăzători acompaniați de către persoane normale, persoane cu văz normal. Am aflat de la ei că au venit aici în Portugalia cu ajutorul unei organizații non-profit numită Twin Travel, care organizează vacanțe pentru orbi și nevăzători parțiali în vârstă de la 16 la 96 de ani. Iar cât durează vacanța, Twin Travel le furnizează câte un acompaniator, câte un voluntar care îi ghidează în drumurile lor.
It's a way of having holiday.
E un mod de a petrece vacanța, de a învăța unii de la alții. Pentru noi voluntari e un bun prilej să învățăm cum e viața lor. Noi le spunem ce vedem, iar ei savurează plimbarea. Eu personal am ales varianta de a merge într-o vacanță cu mult mers pe jos. Azi am făcut 20 de kilometri.
In this way I can walk very
fast. În acest fel pot să umblu destul de liber, mă ghidează foarte bine și ne spun multe lucruri despre natură, despre împrejurim. Foarte frumos când ei descriu ce văd. Desigur, eu aud multe lucruri, păsări uneori și marea, și dacă întreb, pentru că trebuie să întreb, ei îmi descriu priveliștea. Motivația individuală e diferită pentru fiecare, dar cred că toți voluntarii sunt interesați în oameni, nu numai pentru că ei sunt oameni atât de buni ei înșiși, ci pentru că e atât de frumos să lucrezi cu oamenii, să fii împreună cu ei. Cred că asta e esența și ne distrăm de minune. Probabil asta e cea mai importantă motivație individuală pentru fiecare dintre noi. Învățăm de la oamenii care nu pot vedea atât de bine ca noi sau care sunt complet orbi. Învățăm acel lucru care se numește camaraderie. Să fim într-un grup, să avem grijă unii de alții, să ne ajutăm unii pe alții și să fim de fapt toți oameni normali.
A vedea pentru mine a însemnat astăzi nu a vedea cu ochii, a însemnat doar a umbla, a simți căldura, a urca un deal, a simți mirosurile copacii. Voluntarii ne spun ce se vede, ne descriu clădirile, palatele din împrejurim, ne spun cum arată. Eu sunt psiholog, lucrez la un centru de reabilitare pentru oameni care își pierd vederea parțial sau total din cauza unei boli sau a unui accident. Le-am spus că mă duc cu niște oameni nevăzători în Portugalia și m-au întrebat, de ce se duc nevăzători în Portugalia? Și le-am răspuns, voi de ce vă duceți în Portugalia? Să vedeți lucruri, să încercați alte lucruri decât acelea pe care le faceți în Olanda, să mirosiți, să atingeți, să întâlniți oameni. Ăsta este motivul pentru care te duci în altă parte.
Stând de vorbă cu acești oameni, mi-a venit în minte tabloul lui Bruegel cel bătrân numit Parabola Orbilor. În această pânză, scrie criticul de artă Lea Overtus, Bruegel studiază mișcarea căderii, decompunând această mișcare în 6 faze distincte. Această ordine în dezordine și în diagonală, aceste corpuri care își pierd echilibrul, aceste fețe ridicate la cer, formează, în opinia lei Overtus, un ansamblu bulversant. Culorile sunt surde, în gamă gri și verde, pe un fond luminos care îi îmbăiază inutil pe orbi și care fac ca scena să fie în mod particular crudă. De ce se intitulează Parabola Orbilor? Pentru că se referă la ceea ce le-a spus Iisus Hristos toți fariseilor. Dacă un orb călăuzește un orb, amândoi o să cadă într-o groapă. Metafora biblică, scrie Lea Overtus, se referă și la noi. Unde ne ducem? Către ce ne ducem dacă urmăm tatonând un ghid incapabil? Răspunsul e evident, la cădere. Căderea, nici de cum simbolică, e inevitabilă. Este, trebuie să recunoaștem, un drum imens de la tabloul lui Bruegel la Twin Travel. De ce? Aflăm de la unul din voluntari. Nu suntem decât oameni, asta suntem, indiferent dacă unii pot vedea bine sau nu, sau au orice alt fel de handicap, dizabilități de orice fel, nu suntem decât oameni și o mare bucurie pe care o ai. Te simți foarte fericit când, sănătos fiind, cum sunt eu, vezi că alți oameni care nu au fost atât de norocoși ca tine se simt bine. Te face fericit să vezi că nu e nicio diferență între noi la nivel uman.
You dream of a new karaoke. Its theme is a kiss and a sigh. You dream of a new karaoke. When music and lights are gone and we're saying goodbye. Thank you.
Doamnelor și domnilor, anul acesta s-au împlinit 20 de ani de la moartea poetei Rose Auslander, o supraviețuitare a Holocaustului, născută în Bucovina. Opera lirică a Rosei Auslander se bucură de o mare apreciere în Germania. Corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok, vă propune în continuare un scurt portret al poetei căreia anul acesta în Germania îi se acordă o atenție deosebită.
Rose Auslander face parte din generația unor poeți de excepție, cu toții originari din Bucovina. Cel mai cunoscut reprezentant al acestei generații de poeți de origine evrească, care scriau însă în limba germană, era celebrul Paul Celan. El a devenit o figură emblematică a liricii postbelice germane, care a dat glas ororilor Holocaustului. Metafora laptelui negru, pe care Paul Celan a folosit-o în celebrul său poem Tangoul Morții, apare însă și în scrierile Rose Auslander. Întreaga operă literară a poetei, născută în anul 1901 la Cernăuț, poartă amprenta unor traume existențiale care au culminat în ghetoizarea și apoi deportarea evreilor în lagrele din Transnistria, aflate sub administrația autorităților regimului antonescian. Rose Auslander a trăit împreună cu mama ei în ghetoul din Cernăuț. Într-una din puținele înregistrări audio din anii 1960, poeta își aduce aminte de anii petrecuți într-o încăpere pe care o compară cu un sicriu.
Mein Mutter und ich lagen im Keller versteckt. Irgendwie durch ein Wunder haben wir überlebt.
Mama și cu mine stăteam ascunse într-o pivniță. Am supraviețuit ca printr-o minune. Tot timpul au fost transportați oameni spre Transnistria, unde mulți au fost împușcați. A fost o viață ca într-un sicriu. Aveam niște rezerve de alimente, dar sufeream de foame. Uneori mai ieșeam la suprafață pentru a face rost de noi alimente. Eram obligată să port steaua galbenă. Totul a durat peste 3 ani. A fost una din cele mai neplăcute amintiri din viața mea. Așa ceva niciodată nu poate fi uitat. Un Hitler niciodată nu poate fi uitat. Primele poeme ale Rose Auslander au apărut în diferitele ziare și reviste de limbă germană din Cernăuț, apoi în 1939 o sprijină poetul Alfred Margul Sperber să-și publice volumul de debut intitulat The Regenbogen, Curcubeul.
Noch ist Raum für ein Gedicht.
Încă există un spațiu pentru o poezie. Poezia este încă un spațiu în care se poate respira. Cele peste 3000 de poeme scrise și publicate în peste 20 de volume seamănă pe alocuri cu niște rugăciuni amare. Înstrăinarea, singurătatea, frica, pierderea patriei și provizoratul permanentizat sunt temele care străbat creațiile acestei poete de excepție, care după război niciodată nu a mai avut un domiciliu stabil. A trăit o vreme la București, plecând în 1946 în Statele Unite, apoi în 1966 se stabilește în Republica Federală Germania. Ultimii ani de viață i-a petrecut într-un cămin din Düsseldorf. Suferind de o boală necruțătoare, Rose Auslander nu mai putea să scrie. Îi dicta unui editor ultimele poeme. A murit în ianuarie 1988. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ne reîntoarcem la actualitatea politică imediată. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a vizitat ieri Praga, unde a semnat cu guvernul ceh un acord privind scutul american antirachetă. Din proiect ar urma să facă parte și un radar amplasat în vestul Cehiei. După ceremonia semnării acordului americano-ceh, doamna Rice a vizitat și sediul postului nostru de radio. Detalii de la Mircea Țicudean.
În vizita ei de o oră la sediul Europei Libere, secretarul de stat american Condoleezza Rice a acordat un interviu departamentului iranian numit Radio Farda și a ținut un scurt discurs la întâlnirea cu angajații postului nostru de radio. În interviul cu redactorii de la Farda, doamna Rice i-a liniștit pe cei care se tem de un posibil război americano-iranian.
Oh, we believe very strongly and President Bush has made very clear that this problem with Iran.
Doamna Rice a reamintit insistența cu care președintele Bush asigură mereu că problema nucleară iraniană poate fi rezolvată prin negocieri pe calea diplomației. Dorim foarte mult ca poporul iranian să poată avea relații bune cu Statele Unite. Nu există niciun motiv ca această mare civilizație, cu o mare istorie și cultură, să fie izolată în politica internațională, a mai spus secretarul de stat american. La întâlnirea cu angajații Europei Libere, doamna Rice a remarcat faptul că postul nostru de radio își are în prezent sediul în fostul parlament al Cehoslovaciei comuniste.
It is completely fitting that we stand in this building.
Cine s-ar fi gândit în urmă cu câteva decenii, s-a întrebat doamna Rice, că în anul 2008 Radio Europa Liberă se va afla în centrul capitalei ultimei țări căzută pradă comunismului în urmă cu exact 60 de ani. Condoleezza Rice a adus un omagiu celor care au lucrat pentru Europa Liberă în vremea comunismului, dar mai ales ascultătorilor. Poate că ascultau cu teamă la lumina lumânării, a spus doamna Rice, dar cu siguranță ascultau și cu speranța că într-o bună zi vor fi liberi.
Mulțumesc, Mircea, doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se încheie aici, aici Radio Europa Liberă.
This is Radio Free Europe, Radio